VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Utami Husin di Washington DC. Hari ini Kamis 7 April 2022. Dimanapun Anda berada malam ini, apakah sedang dalam perjalanan pulang bekerja atau sedang berkumpul di tengah keluarga tercinta, mungkin ada juga yang sedang bersiap berbuka puasa atau bahkan tengah menikmati hidangan berbuka. Saya berharap Anda selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, agenda Ukraina untuk pembicaraan NATO adalah senjata, senjata, dan senjata. Turki tangguhkan persidangan pembunuhan Khashoggi. Malaysia cari 3 orang Eropa yang hilang saat menyelam. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan penting dan menarik berikut cuplikannya.
Masyarakat sangat paham bahwa kekerasan seksual bukan hanya kejahatan terhadap kesusilaan semata, namun juga memiliki dampak yang amat sangat serius dan traumatik bagi korban, serta mungkin berlangsung seumur hidup.
Green Flight Academy bukanlah sekolah pilot biasa. Terletak di kota Skellefteå, Swedia Utara, sekolah yang baru memulai operasinya Mei 2022 ini berencana mengajarkan para siswanya belajar mengemudikan pesawat-pesawat listrik.
Namun sebelum semua itu, simak dulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA di Washington DC, saya Karlina Amkas. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, Kamis, menepis keengganan beberapa negara untuk memenuhi permintaan Ukraina akan senjata karena khawatir terseret ke dalam konflik dengan Rusia. Ia mengatakan bahwa dengan memberi Ukraina apa yang dibutuhkan, Ukraina akan bertempur supaya tidak ada pihak lain yang harus melakukannya.
The more weapons we get and the sooner they arrive in Ukraine, the more human lives will be saved. The more cities and villages will not be destructed, and there will be no more butchers.
Semakin banyak senjata yang kita dapatkan dan semakin cepat mereka tiba di Ukraina, semakin banyak nyawa manusia yang akan diselamatkan, semakin banyak kota dan desa yang tidak akan dihancurkan, dan tidak akan ada lagi tragedi Bucha. Kata Kuleba mengutip area di luar ibu kota di mana tentara Rusia yang mundur dituduh membunuh warga sipil. Kuleba menyambut baik sanksi baru Barat terhadap Rusia, tetapi menyerukan tindakan lebih lanjut mencakup embargo penuh terhadap minyak dan gas Rusia, memblokir semua bank Rusia dari sistem perbankan SWIFT, dan menutup pelabuhan-pelabuhan bagi kapal-kapal dan barang-barang Rusia. Pemerintah Prancis Kamis memanggil Duta Besar Rusia untuk Paris guna melakukan pembicaraan setelah kedutaannya mengunggah foto di Twitter dan menyatakan bahwa foto-foto itu adalah film yang diatur oleh orang-orang Ukraina yang melakukan pembunuhan terhadap warga sipil di Bucha yang telah memicu kemarahan global. Cuitan itu yang kemudian dihapus menunjukkan mayat-mayat bergelimpangan di jalan dan diberi judul tempat syuting film, Kota Bucha. Menteri Eropa Prancis Clément Beaune Rabu malam mencuit bahwa klaim kedutaan itu sangat memalukan. Hentikan! Para pejabat Ukraina mengatakan sejumlah mayat warga sipil, beberapa dengan tangan terikat di belakang, didapati di Bucha dan kota-kota lain di dekat Kiev akhir pekan lalu setelah pasukan Rusia menghentikan serangan mereka terhadap ibu kota. Gambar-gambar mengerikan yang disebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai kejahatan perang mengundang kecaman luas dari sekutu Ukraina, meskipun Kremlin mengklaim bahwa kematian itu direkayasa atau dilakukan pasukan Ukraina. Presiden Abed Rabo Mansur Hadi mengumumkan pengalihan kekuasaannya ke Dewan Kepresidenan menurut pernyataan yang disiarkan Kamis pagi di media yang dikelola pemerintah.
U'lan insya majlis qiyadah ra'asi la'istikmal tanfidh maham al-marhalah al-antaqaliyah.
Badan baru yang dibentuk itu mencakup seorang presiden dan 7 anggota dan akan memimpin negosiasi untuk menetapkan gencatan senjata permanen dan penyelesaian politik atas konflik tersebut. Kata pernyataan itu. Hadi juga memecat Wakil Presiden Ali Mohsen Al-Ahmar, kantor berita pemerintah Sabah melaporkan. Presiden juga membentuk otoritas konsultasi dan rekonsiliasi dengan 50 anggota untuk membantu Dewan Kepresidenan dalam upaya perdamaian. Pada Rabu, utusan PBB untuk Yaman menyatakan prihatin atas pelanggaran gencatan senjata di negara yang dilanda perang itu. yang mendesak pihak yang berperang untuk menegakkan gencatan senjata nasional pertama dalam 6 tahun. Perang saudara brutal Yaman meletus pada 2014 ketika Houthi yang didukung Iran merebut ibu kota Sana'a dan memaksa pemerintah ke pengasingan. Pengadilan Turki memutuskan Kamis untuk menangguhkan persidangan in absentia 26 warga Saudi yang dituduh terlibat pembunuhan Jamal Khashoggi dan mengalihkan kasus itu ke Arab Saudi. Khashoggi, seorang warga Amerika yang menjadi kolumnis Washington Post, dibunuh pada 2 Oktober 2018 di Konsulat Saudi di Istanbul, di mana ia datang untuk membuat janji guna mendapatkan dokumen yang diperlukannya untuk menikahi tunangannya dari Turki, Hatice Cengiz. Ia tidak pernah keluar dari konsulat itu. Keputusan pengadilan itu muncul meskipun ada peringatan dari kelompok-kelompok HAM bahwa menyerahkan kasus ini ke Saudi sama artinya dengan membuka peluang terjadinya usaha menutup-nutupi kasus itu, mengingat ada kecurigaan bahwa putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, mendalangi pembunuhan Khashoggi. Keputusan juga muncul sewaktu Turki yang sedang mengalami kemerosotan ekonomi berusaha memperbaiki hubungannya yang bermasalah dengan Arab Saudi dan beberapa negara lain di kawasan itu. Beberapa laporan media mengklaim bahwa Riyadh menjanjikan hubungan yang lebih baik dengan Ankara bila Turki membatalkan kasusnya terhadap orang-orang Saudi itu. Pihak berwenang Malaysia telah menyelamatkan seorang perempuan Norwegia dan pada Kamis mencari 3 orang Eropa lainnya yang hilang saat menyelam dekat sebuah pulau di wilayah selatan negara itu. Christine Grodem, seorang instruktur selam terdaftar, usia 35 tahun, berhasil diselamatkan, kata Otoritas Maritim Negara Bagian Johor. Ia menyelam bersama 3 penyelam lainnya pada Rabu sore di perairan sedalam 15 meter di sebuah pulau yang letaknya sekitar 16,5 kilometer dari pantai kota Mersing di negara bagian Johor Selatan. Sejumlah pejabat maritim Johor mengungkapkan Grodem ditemukan oleh sebuah kapal tunda sebelum diselamatkan oleh pesawat maritim sekitar 39 km dari Mersing. Badan Pengawasan Maritim Malaysia mengatakan pencarian dimulai segera Rabu sore sebelum dihentikan pada malam hari karena jarak pandang yang buruk. Pencarian dilanjutkan Kamis pagi. Pihak berwenang New South Wales mengeluarkan peringatan banjir besar sementara hujan lebat mengguyur sebagian negara bagian Australia itu. Curah hujan di Sydney melebihi rata-rata tahunan hanya dalam 3,5 bulan pertama tahun ini. Sebagian penduduk di daerah dataran rendah Sydney dan sekitarnya telah diberitahu untuk mengungsi. Hujan sangat lebat itu telah menyebabkan banjir bandang di wilayah Illawarra dan di pinggiran Sydney. Pejabat-pejabat memperingatkan penduduk di daerah yang terimbas agar membatasi perjalanan mereka. Petugas penyelamat dikerahkan. Badan-badan pengawas makanan Denmark dan Finlandia mengatakan Kamis, perusahaan Italia Ferrero telah menarik sejumlah produk coklat Kinder karena kecurigaan adanya hubungan antara produk-produk tersebut dan wabah salmonella. Denmark dan Finlandia adalah yang terbaru dari sejumlah negara yang mengumumkan penarikan tersebut, termasuk Belgia, Prancis, Jerman, Inggris, Swedia, dan Norwegia. Demikian berita dunia VOA Washington.
DPR mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan melobi untuk mendamaikan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, sekaligus meredakan ketegangan antara Rusia dengan pihak Barat. Berikut laporan Fathiah Wardah.
Posisi Indonesia sebagai pemegang presidensi Forum G20 kini diuji dengan ketegangan yang terjadi antara pihak Barat dengan Rusia atas invasi yang dilakukan negara tersebut terhadap Ukraina. Ketegangan tersebut bahkan kini mengancam keberlangsungan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang rencananya akan digelar di Bali pada Oktober mendatang, mengingat sejumlah kepala negara telah menyatakan keengganannya untuk hadir dalam pertemuan di Bali jika Rusia tetap bergabung pada forum tersebut. Melihat kondisi ini, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Presiden Joko Widodo untuk berperan aktif dalam menambahkan konflik antara Rusia dan Ukraina sekaligus meredakan ketegangan yang terjadi antara pihak Barat dengan Rusia agar pelaksanaan KTT G20 dapat berjalan mulus. Mereka menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Rabu. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon, mempersoalkan mengapa Jokowi tampak diam saja melihat konflik yang terjadi, walaupun kini memegang tampuk kepemimpinan pada forum G20.
Saya lihat sama sekali tidak ada upaya ke sana. Saya tidak mendengar Presiden mengatakan, saya ada di telepon Presiden Rusia, saya menelpon Presiden Ukraina, nggak ada. 5 bulan Pak Jokowi sebagai presiden, C-nya G20, do nothing Pak.
Ia memberi contoh mestinya bukan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atau Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang aktif berupaya mendamaikan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Seperti diketahui, kini sejumlah negara Barat telah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia yang semakin memperuncing ketegangan yang terjadi antara kedua pihak. Sementara itu, anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Demokrat Sarifuddin Hasan menilai G20 kini berada di ambang perpecahan karena konflik antara Rusia dengan Barat terkait invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari lalu. Dia mencemaskan perseteruan antara Rusia dengan Barat itu akan mengganggu pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali Oktober tahun ini.
Dan akan yang terjadi bukan G20 tetapi bisa terjadi G19. G19 dalam arti kata Rusia out. Atau bisa juga G13. Kenapa? Karena bisa G7 yang dipelopori oleh Amerika, Inggris, Prancis, Jepang, Italia dan sebagainya itu akan keluar.
Sarifuddin mencontohkan Australia sudah menyatakan akan memboikot KTT G20 di Bali jika Presiden Rusia Vladimir Putin hadir. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan jawaban dalam rapat secara tertutup. Saat pembukaan rapat, Retno menjelaskan bahwa dalam sebulan terakhir, Indonesia berkomunikasi dan berkonsultasi dengan berbagai negara termasuk Rusia dan Ukraina.
Pernyataan yang konsisten disampaikan Indonesia adalah bahwa perang harus segera dihentikan. Jika tidak, maka situasi kemanusiaan akan semakin memburuk di Ukraina.
Retno juga mengungkapkan bahwa perang di Ukraina telah mengakibatkan lebih dari 4,2 juta orang mengungsi keluar dari negara tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Badan Legislasi DPR menyetujui rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk diajukan ke Rapat Paripurna DPR untuk pengambilan keputusan. Fathia Wardah kembali melaporkan untuk Anda.
Keputusan untuk memajukan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS ke Rapat Paripurna DPR itu diputuskan oleh Badan Legislasi DPR dalam sidang hari Rabu. Pengambilan keputusan itu dilakukan setelah Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Willy Aditya menyampaikan laporannya dan semua fraksi di DPR serta pemerintah memberikan pandangannya atas RUU itu. Dari 9 fraksi, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang tetap menolak menyetujui RUU PKS tersebut. Dalam pandangan fraksinya, Emi Esti Wijayanti dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjelaskan RUU TPKS memang sangat ditunggu oleh masyarakat sebab blade ini merupakan wujud keberpihakan negara terhadap masalah kekerasan seksual yang makin marak terjadi.
Masyarakat sangat paham bahwa kekerasan seksual bukan hanya kejahatan terhadap kesusilaan semata, namun juga memiliki dampak yang amat sangat serius dan traumatik bagi korban, serta mungkin berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus kekerasan seksual dapat mendorong korban untuk melakukan bunuh diri.
Emi menambahkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan kekerasan seksual saat ini belum dapat optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, serta memenuhi rasa keadilan bagi korban. Emi menegaskan fraksinya mengapresiasi penyusunan RUU TPKS yang memberi perhatian besar pada korban, termasuk memberikan hak restitusi kepada korban kekerasan seksual paling lambat 30 hari setelah pengadilan menjatuhkan vonis kepada pelaku kekerasan seksual. Al-Muzammil Yusuf dari fraksi PKS menegaskan fraksinya mendukung usaha-usaha penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kejahatan seksual. Fraksi PKS sangat menaruh perhatian pada upaya-upaya penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kejahatan seksual yang meliputi layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, pemenuhan hak, dan pemberian bantuan bagi korban, serta pemulihan dan pengembalian kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.
Fraksi PKS mengutuk keras dan menolak segala bentuk kejahatan seksual, mendukung terhadap upaya-upaya pemberatan pidana termasuk pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual.
Dalam rapat pengambilan keputusan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang mewakili pemerintah menekankan hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nantinya merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual.
Kami menyetujui dan menyambut baik atas diselesaikannya pembahasan rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual pada pembicaraan tingkat pertama untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat kedua.
Selain itu, lanjutnya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir untuk menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, rehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Dari zaman ke zaman, penyair menuangkan sukacita dan penderitaan manusia, baik pada masa perang maupun damai. Karya-karya penyair kerap akan dikenang jauh melampaui zamannya. Namun bagaimana dengan penyair Indonesia? Dan bagaimana di zaman modern ini penyair bisa menyebarluaskan karya-karyanya? Selengkapnya dilaporkan Madeoni.
Puisi karya Ilya Kaminsky, We Live Happily During the War, banyak merebut perhatian pengamat sastra di seluruh dunia. Puisi ini bukan karya baru Kaminsky, tapi kembali mendapat sorotan di tengah berkecamuknya perang di Ukraina, negara asal Kaminsky. Berbagai resensi menyebut karya Kaminsky mampu menggugah pembacanya. Profesor Maneke Budiman dari Jurusan Studi Sastra dan Budaya Universitas Indonesia menilai penyair bisa berperan menjadi barometer publik, bahkan bisa mengembalikan akal sehat dengan mengungkap hal-hal yang menyentuh dalam puisi. Sepanjang karirnya, ia menelaah perkembangan penyair-penyair Indonesia dalam kesusastraan modern Indonesia.
Posisi penyair dari zaman ke zaman maupun di berbagai tempat, riwayat atau sejarahnya orang yang namanya penyair itu nggak pernah betul-betul jelas gitu ya. Tempatnya, pengakuan terhadap mereka gitu ya. Itu seringkali justru penyair yang sejati itu membayangkan dirinya itu tidak berada di dalam tengah-tengah kerumunan banyak orang. Mereka selalu mau cenderung mengambil tempat itu di pinggir. Supaya kalau kerumunannya itu jadi gila, itu mereka nggak ikut-ikutan gila.
Indonesia memiliki penyair-penyair besar yang dikenal luas seperti Chairil Anwar, Rendra, Remi Silado, Sapardi, Djoko Damono, dan masih banyak lagi. Namun dalam perkembangan sastra Indonesia, negara dan kritikus dalam negeri tidak banyak memberi perhatian terhadap penyair-penyair Indonesia. Demikian menurut Cok Sawitri, seniman, penyair, dan pengarang novel populer Janda dari Jirah. Ia termasuk di antara 10 penulis teratas Indonesia menurut Katulistiwa Award pada tahun 2007. Namun, menurut Cok Sawitri, penyair harus tetap menyampaikan karya-karyanya kepada publik untuk memberikan pesan-pesan moral tersebut.
Sebenarnya penyair itu tidak bermimpi berdampak luas, tapi pesan itu sampai menggugah itu untuk lingkungan sekitarnya. Strateginya, kalau sekarang karena dalam dunia virtual itu, ya dia harus membangun jembatan dengan penerjemahan, kemudian membangun kanal wacana sendiri bersama komunitasnya, bersama para teman-teman penyair.
Ilya Kaminsky sekarang bermukim di Amerika. 3 tahun lalu, BBC memberinya gelar salah satu dari 12 artis yang mengubah dunia. Karya terbarunya 2 tahun lalu, Deaf Republic, memperoleh gelar buku terbaik dari berbagai publikasi papan atas di Amerika. Madeoni dan Ade Astuti melaporkan untuk VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara dalam laporan internasional berikut ini.
AS adalah satu-satunya negara maju yang tidak menyediakan asuransi kesehatan untuk semua warganya. Sekitar 8,6% orang Amerika atau 28 juta penduduk tidak memiliki akses ke asuransi kesehatan pada tahun 2020. Demikian menurut data Biro Census AS. Presiden Joe Biden ingin memperkecil angka itu.
Once today's proposed rule is finalized, starting next year, working family.
Kalau aturan yang saya usulkan itu sudah disusun, mulai tahun depan para keluarga di Amerika akan memperoleh bantuan yang mereka butuhkan untuk liputan kesehatan sepenuhnya.
Biden mengumumkan proposalnya Selasa di Gedung Putih bersama mantan Presiden Barack Obama yang dulu menandatangani ACA atau Obamacare. Undang-Undang Layanan Kesehatan Menyeluruh pada Maret 2010.
Joe Biden and I did a lot, but nothing made me prouder
menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih banyak perlindungan untuk jutaan warga di seluruh negara ini. Itulah yang membuat saya bangga.
Perubahan yang diusulkan Presiden Biden pada ACA akan memperbaiki beberapa kekurangan. Berdasarkan peraturan yang sekarang, seorang anggota keluarga yang membeli asuransi kesehatan lewat majikannya tidak akan memperoleh keringanan pajak. Meskipun mereka membutuhkannya untuk menutup biaya polis asuransi itu. Ketimpangan ini berpengaruh pada 5 juta penduduk, demikian menurut Gedung Putih. Layanan kesehatan di Amerika merupakan sebuah sistem gabungan antara sektor publik dan swasta. Sekitar 65% penduduk Amerika memiliki asuransi kesehatan dari sektor swasta, sementara lainnya bergantung pada asuransi yang disediakan oleh pemerintah, termasuk Medicare dan Medicaid. Bill Hoagland adalah Senior Vice President dari Bipartisan Policy Center. Melalui Skype dia berkomentar,
"This is a country that is very much oriented toward the private sector."
Amerika adalah sebuah negara yang sangat berkiblat pada sektor swasta dan majikan kitalah yang menyediakan asuransi. Situasi ini menimbulkan kesenjangan antara warga yang tidak memiliki layanan kesehatan dan penduduk dari negara yang memiliki layanan kesehatan universal.
Sekitar 55% dari warga Amerika mendukung kehadiran ACA ini.
VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Segera kita ikuti selengkapnya.
Setiap Ramadan, Alia Rawi pasti menyediakan waktu untuk pergi ke sebuah toko di ibu kota Yordania, Amman. Bersama dengan putranya, ia ke sana untuk membeli hiasan Ramadan yang beraneka warna cerah untuk rumahnya. Di antaranya lampu-lampu yang bersinar cemerlang dan lentera kecil keemasan. Rabi mengatakan,
Ramadan punya nilai spiritual khususnya sendiri. Ramadan juga punya suasana yang baik untuk disaksikan bersama dengan anak-anak kita. Saya senang membawa putra saya dan membeli berbagai hiasan ini untuk menandai suasana dan merayakan Ramadan.
Pasar di pusat kota Amman masih terus dipenuhi orang-orang yang ingin membeli berbagai hiasan, termasuk di antaranya hiasan berbentuk bulan sabit Ramadan yang diterangi lampu serta miniatur masjid. Tahun lalu, lockdown malam hari diberlakukan untuk mengekang penyebaran virus corona. Artinya, banyak orang yang tidak dapat merayakan Ramadan sebagaimana yang mereka harapkan. Tahun ini, para pemilik toko menyatakan bisnis kali ini jauh lebih baik daripada tahun lalu. Salah seorang di antaranya, Nidal Wahbah, mengemukakan.
Periode COVID adalah periode yang sangat suram bagi kita semua. Alhamdulillah kami dapat buka kembali tahun ini dan pandemi berhasil dikendalikan. Permintaan masyarakat pada tahun ini baik karena banyak orang ingin bersuka cita menyambut Ramadan dengan menambahkan berbagai hiasan. Pada tahun lalu, orang-orang tidak bahagia karena mereka dipaksa untuk tinggal di rumah.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh seorang pemilik toko lainnya, Ali Bargoti. Ia mengatakan,
ada permintaan dekorasi Ramadan yang sangat besar dan tidak kami duga, mengingat apa yang terjadi tahun lalu. Meskipun permintaan juga bagus pada periode lockdown tahun lalu, kali ini jauh lebih bagus.
Seorang pengunjung pasar, Kait Al-Hajayah, menegaskan bahwa Ramadan seperti tak berarti bila tidak disertai aneka dekorasi. Ia menyatakan,
Ramadan tidak ada artinya tanpa dekorasi, terutama bagi anak-anak. Anak-anak saya bilang, kalau saya membelikan mereka hiasan Ramadan, mereka akan berpuasa. Tetapi jika tidak, mereka tidak akan berpuasa.
Al-Hajayah menambahkan bahwa menghiasi rumah dengan dekorasi Ramadan adalah bagian dari suasana spiritual di setiap rumah di Yordania. Orang-orang akan membeli hiasan-hiasan ini meskipun mereka harus mengorbankan uang belanja keluarga. Lanjutnya, demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak.
Di kota Srinagar, di pinggiran Kashmir, terdapat sebuah desa yang dijuluki sebagai Desa Pensil. Julukan tersebut datang dari fakta bahwa desa itu menyediakan kayu yang diperlukan untuk membuat 2/3 dari seluruh pensil di India.
Pemilik pabrik tersebut, Manzur Ahmed Alae, menjelaskan bahwa sekitar 90% dari pensil di India terbuat dari kayu itu. Manzur menambahkan, dengan persediaan kayu dari pabriknya, mereka dapat membuat dan menjual pensil di 83 negara. Bisnis ini mendatangkan penghasilan yang dapat menyokong desa Oko yang terdiri dari 250 keluarga. Namun, seperti kebanyakan komunitas, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang hebat ke desa itu. Manzur mengatakan, sebelum COVID, produksi harian mereka mencapai 300 kantong. Mereka biasa menghasilkan sekitar 1,5 hingga 1,7 juta dolar per tahun. Namun, penghasilan mereka turun selama pandemi menjadi sekitar 250 ribu hingga 400 ribu dolar. Manzur menambahkan mereka terpaksa mengurangi jumlah karyawan menjadi hanya 30% dari sebelumnya dan hanya mempekerjakan karyawan bagian teknis. Lebih dari 2.500 orang bekerja di 18 pabrik yang ada di desa itu sebelum pandemi, termasuk banyak warga lokal perempuan. Tetapi pandemi yang menyebabkan penutupan sekolah di banyak negara di dunia menurunkan permintaan akan pensil. Para pemilik pabrik pun terpaksa melakukan pemangkasan usaha. Karyawan pabrik bernama Mehraj Udindar mengatakan sekolah akan mengeluarkan dana untuk membeli pensil jika murid-muridnya masuk sekolah sehingga mereka bisa melanjutkan proses produksi. Tetapi jika sekolah-sekolah tutup, mereka akan kehilangan pekerjaan. Namun dengan pembukaan berbagai sekolah, permintaan pun kembali meningkat dan ratusan karyawan kini dapat kembali bekerja. Manzur Ahmed Alayem mengatakan, hidup memang naik dan turun, tetapi pensil akan selalu bisa digunakan dan diperlukan untuk pendidikan. Seperti halnya masa depan seorang anak bergantung pada pensil di awal pendidikan, masa depan pabrik juga bergantung pada pensil. Dari Srinagar, Kashmir, VOA.
Masih di VOA This Evening? Ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan.
Green Flight Academy bukanlah sekolah pilot biasa. Terletak di kota Skellefteå, Swedia Utara, sekolah yang baru memulai operasinya Mei 2022 ini berencana mengajarkan para siswanya belajar mengemudikan pesawat-pesawat listrik. Salah satu pesawat yang digunakan adalah Pipistrel kecil, pesawat berkursi dua dan bertenaga dua baterai, satu di hidung, yang lain di belakang kabin. Tenaga kedua baterai ini bisa terisi penuh hanya dalam waktu 30 menit dan memungkinkannya terbang selama sekitar 50 menit. Olof Haldin, CEO Green Flight Academy, mengatakan pesawat listrik merupakan salah satu upaya sekolah itu mendukung ambisi pemerintah mewujudkan penerbangan domestik yang sepenuhnya bebas bahan bakar fosil pada tahun 2030.
Many persons are interested in flying.
Banyak orang yang tertarik untuk terbang, tetapi mereka juga tertarik pada teknologi dan terbang, terutama teknologi hijau. Kami juga berpendapat bahwa maskapai penerbangan sangat tertarik dengan teknologi hijau ini, tentu saja karena industri penerbangan juga belum melakukan sesuatu tentang lingkungan.
Karena mengandalkan listrik, Green Flight Academy, menurut Haldin, menimbulkan dampak lingkungan yang lebih kecil. Para siswa di sekolah itu diharapkan bisa memperoleh surat izin mengemudi pesawat ATPL atau Airline Traffic Pilot License yang akan memungkinkan mereka menerbangkan pesawat pribadi dan komersial. Program ini membutuhkan waktu sekitar 20 bulan untuk menyelesaikannya. Mengingat persyaratan ATPL adalah calon pilot harus bisa menerbangkan berbagai jenis pesawat, Green Flight Academy mengajarkan para siswanya menerbangkan Piper, pesawat 4 kursi berbahan bakar nabati atau biofuel. Para calon pilot itu juga harus belajar terbang menggunakan simulator penerbangan. Sekolah pilot baru ini adalah salah satu dari beberapa prakarsa ramah lingkungan di dalam dan sekitar kota Skellefteå yang sebagian didorong oleh kehadiran perusahaan rintisan baterai Northvolt. Tidak semua pihak mendukung usaha Green Flight Academy. Apalagi para aktivis iklim di Swedia seperti Greta Thunberg semakin keras menyerukan imbauan untuk tidak terbang. Miriam Rachman adalah seorang guru dan anggota kelompok kampanye We Stay on the Ground. Ia mengatakan, hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa pesawat komersial bisa terbang menggunakan baterai. Salah satu tantangan besarnya, kata Rachman, adalah bobot sistem baterai untuk memungkinkan pesawat bisa mengudara.
There are no
large jumbo jets that
tidak ada pesawat jet jumbo besar yang bertenaga listrik dan sepertinya itu juga tidak akan terwujud dalam waktu dekat.
Halt Bean dari Green Flight Academy tidak setuju. Ia mengatakan pesawat listrik berukuran lebih besar akan segera tercipta. Ia optimistis bahwa dalam waktu 2 atau 3 tahun lagi akan ada pesawat yang bisa mengangkut 30 hingga 40 penumpang. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikian siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.